Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună la emisiunea Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Continuăm și astăzi să deschidem împreună cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, carte care stă la baza discuțiilor noastre din fiecare emisiune. Am ajuns astăzi la capitolul 37, un capitol care scoate în evidență cât de importantă este Scriptura. Dacă poate mulți dintre cei care ne urmăresc sau poate cei care au mai citit cărți sau au auzit de autoarea Ellen White și au pus întrebarea care este legătura dintre ceea ce scrie acest autor și Scriptură, cu siguranță urmărind această emisiune sau citind capitolul acesta din carte se vor convinge care este rolul pe care Ellen White îl oferă Scripturii. Împreună cu mine se află astăzi pastorul Adrian Neagu, îi spun bun venit, mă bucur că sunteți din nou împreună.
Mulțumesc.
Și haideți încă de la început să răspundem la această întrebare. Care este rolul Scripturii? Și iată, acum avem un capitol întreg despre Scriptură în cărțile lui Ellen White.
Din punctul meu de vedere, și poate o să vă surprindă sau nu ceea ce spun, capitolul acesta 37 este unul dintre cele mai importante capitole cărții Tragedia veacurilor. Și capitolul care arată încă o dată că aici este degetul lui Dumnezeu. Gândiți-vă că Ellen White scria, am vorbit într-o emisiune trecută, într-o perioadă de redeșteptare religioasă, într-o perioadă în care oamenii redescoperau Biblia, într-o perioadă în care oamenii se raportau la Biblie ca la o autoritate și nu dădea nimic de înțeles că lucrurile n-ar fi așa o bună perioadă de timp. Astăzi trăim în ceea ce numim epoca post-adevăr, într-o lume în care Biblia e importantă doar pentru că zice lucruri drăguțe pe care le poți citi seara înainte de culcare, așa să îți limpeze sufletul, dar nu mai este socotită de foarte mulți oameni ca un etalon al adevărului. Cel mult ca un fetiș, așa să ai în casă, că ți-aduce noroc. Dar Biblia nu mai este astăzi pentru foarte mulți oameni, pentru foarte mulți creștini, un etalon al adevărului. Noi ca români, de exemplu, spunem 96%, după alții chiar mai mult, că suntem creștini. Dar în același timp, faptul că suntem pe primul loc la trafic de persoane în Europa, sau eram, mă rog, și alte lucruri de genul ăsta, nici cu corupția nu stăteam foarte rău, adică bine, da, ca să zic așa, arată că toți citim Biblia, toți credem că Biblia e adevărată, dar nu o luăm în serios. E, în vremurile astea, post-adevăr, în care omul se așează pe sine însuși în locul lui Dumnezeu, considerându-se etalonul pentru bine și rău, capitolul acesta devine extraordinar de actual.
Cum răspunde acest capitol acuzațiilor că adventiștii de ziua șaptea, de exemplu, o consideră pe Ellen White mai presus de Scriptură?
Capitolul acesta spune că Biblia rămâne autoritatea supremă pentru credință și o să discutăm mai pe larg, probabil, în emisiune lucrul ăsta, o autoritate chiar deasupra simțurilor noastre. Deci nu doar deasupra altor autori, dar chiar și deasupra noastră.
Așa cum v-ați obișnuit, în debutul fiecărei emisiuni urmărim un material video, un rezumat al capitolului pe care îl studiem și apoi ne întoarcem în platou pentru a continua discuția noastră.
Isaia 8, versetul 20 spune, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. Acest text subliniază că avem nevoie disperată de Biblie drept ghid astăzi, pentru a naviga prin provocările unei societăți postmoderne și post-adevăr, Biblia este încă cea mai bună temelie pe care să ne bazăm viețile. Satana lucrează neobosit pentru a ne împiedica să obținem o cunoaștere adecvată a Bibliei, dar atât de aproape va semăna cu adevărul, încât va fi imposibil să le deosebim dacă nu cunoaștem Biblia. Dacă mințile noastre nu sunt fortificate și întărite de cuvântul lui Dumnezeu, nu vom putea rezista. Ucenicilor li s-a explicat moartea lui Iisus, cum avea să moară și să învieze din mormânt și totuși, în încercare, când aveau cea mai mare nevoie, au uitat aceste cuvinte. La fel și pentru noi, în profețiile viitoare despre timpul necazului și închiderea perioadei de probă, acestea ne sunt deschise și dezvăluite, dar mulți nu au mai multă înțelegere a acestor lucruri pentru că au fost dezvăluite de la început. Din cauza acelorași probleme ale oamenilor care nu studiază Biblia personal sau o studiază cu idei preconcepute, adevărul Scripturii se pierde. Trăim într-o epocă în care Biblia este ușor accesibilă în multe țări, iar dacă Satana nu reușește să ne facă să o neglijăm, va încerca o altă tactică. În Evul Mediu se credea că doar clerul putea interpreta Scripturile și deși astăzi multe biserici nu cred acest lucru în totalitate, ele acceptă o versiune a acestei idei. În multe biserici există doctrina că doar cei cu anumite diplome care au studiat diverse limbi pot interpreta Biblia, iar încet încet ideea că omul poate interpreta Scripturile pentru el însuși dispare. Este întotdeauna bine să ascultăm opiniile oamenilor învățați, dar trebuie să căutăm noi înșine în Biblie. Este prima și cea mai înaltă datorie a ființei raționale să învețe din Biblie ce este adevărul și apoi să trăiască potrivit lui. Ar trebui să studiem zilnic Biblia și cu ajutorul lui Dumnezeu să ne formăm propriile opinii, amintindu-ne întotdeauna să o abordăm cu același spirit ca un copil. Biblia nu ar trebui niciodată studiată ca un alt manual, ci să o deschidem întotdeauna cu rugăciune, cerând Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să ne ghideze gândurile, motivele și ideile. În Ioan 14, versetul 26, Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, ne-a fost promis să vină și să ne învețe toate lucrurile. Pe măsură ce trăim în ultimii ani ai istoriei Pământului, în perioada judecății, să ne străduim să avem o experiență profundă și vie cu Dumnezeu, să putem rămâne fermi când va veni criza. În lunile de vară nu există mare diferență între conifere și ceilalți copaci, dar când frigul iernii lovește, ceilalți copaci își pierd frunzișul, în timp ce coniferele rămân neclintite. Astăzi nu există prea multe diferențe între creștinii adevărați și cei falși, decât prin aparențe. Când opoziția se aprinde, când persecuțiile și încercările apar, doar cei care au făcut din Scripturi pavăza lor vor rămâne neclintiți. Biblia ne oferă speranță. Biblia ne oferă o imagine clară despre cine este Iisus. Biblia ne spune că Dumnezeu este iubire și că El ne iubește. Biblia conturează peisajul profetic și ne oferă răspunsuri la întrebări despre viitor. Biblia poate fi de încredere și mă rog ca tu să-ți construiești viața pe fundația ei, alocând zilnic timp pentru a o studia.
După acest rezumat al capitolului, vom deschide și noi cartea și vom vedea cele mai importante pasaje pe care autoarea Ellen White le așează aici în carte. Vă reamintesc faptul că puteți citi împreună cu noi această carte. Dacă scanați codul QR pe care îl vedeți acum pe ecran, ajungeți la o pagină de internet unde puteți citi în format electronic, gratuit, această carte, Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Vorbim despre Scripturi, o apărare sigură, iar autoarea deschide acest capitol așezând importanța Scripturii în contextul sfârșitului, în contextul crizei finale. Care este legătura dintre ceea ce spune ea legată de importanța Scripturii și ceea ce urmează să se întâmple pentru credincioși, cu atât mai mult Biblia este cea care va fi o apărare sigură?
Dacă ne uităm cu atenție în cartea Apocalipsei, observăm un lucru pe care nu-l găsim nicăieri în Biblie, atunci când se vorbește despre confruntarea finală dintre Dumnezeu și Satana, dintre copiii lui Dumnezeu și copiii celui rău. Pe vremea lui Ilie, semnul că Ilie făcea parte din aleșii lui Dumnezeu a fost faptul că atunci când el s-a rugat, a căzut foc din cer pe altarul lui. În timp ce pe altarul profeților lui Baal, cu toată rugăciunea lor, cu tot chinul lor, n-a căzut nimic. E, Apocalipsa spune că, Apocalipsa 13 chiar, spune că în momentul bătăliei decisive între bine și rău, focul va cădea din nou, dar nu pe altarul lui Ilie, ci pe altarul celălalt. Spune că cel rău va face să coboare foc din cer. Da? Foc din cer. Ei, în momentul acela rămâne o singură modalitate prin care copiii lui Dumnezeu pot deosebi adevărul de minciună. Minunile nu vor mai fi, semnele nu vor mai fi un argument, ci singurul argument va fi cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura. Pentru că Dumnezeu, atunci când s-a descris pe sine, a spus, eu sunt cuvântul.
Da. Îmi place foarte mult modul în care autoarea pune în acest capitol lumina asupra Scripturii, Scriptură pe care ar trebui ca fiecare om să o studieze, să o cerceteze la nivel individual. Ea scoate foarte mult în evidență diferența aceasta între ceea ce se întâmplă de multe ori în societatea noastră, și anume faptul că oamenii spun, lasă că citesc preoții, citesc alții pentru noi, alții ne explică Scriptura, și pierd din vedere aplicarea aceasta directă și personală asupra Bibliei. Care e pericolul atunci când nu ești tu cel care pui mâna pe Biblie să citești?
Da, uite, chiar spune aici un pasaj, Satana se străduiește continuu să reorienteze atenția de la Dumnezeu la om. El îi îndeamnă pe oameni să privească pe episcop, pe pastor, pe profesor de teologie, ca pe niște îndrumători ai lor, în loc să cerceteze singuri scripturile ca să afle care este datoria. Apoi, stăpânind mintea acestor conducători, el poate influența masele după voia lui. Pare șocant. Cum? Adică, imboldul de a asculta o predică e de la Satana?
Sau faptul că te duci la biserică sau și te explică biserică, preotul,
da. Sau faptul că întreb, da, și noi avem la Speranța o emisiune la care oamenii pot pune întrebări și li se răspunde. Da, e de la Satana? Ce vrea să spune Ellen White aici este că atunci când întrebările noastre, frământările noastre, vin din studiul nostru personal al Scripturii, ele sunt călăuzite de Dumnezeu și primesc răspuns după voia sa, vin de la Dumnezeu. Dar atunci când noi, în loc să studiem noi înșine, ne bazăm doar pe ceea ce am auzit, doar pe ceea ce spun alții, când pur și simplu nu ne interesează adevărul, pentru că e mai ușor, e mai facil, e mai la îndemână să asculți, să zice cineva, decât tu însuți, să lași din activitățile tale ca să-ți iei Biblia, atunci gândul acela vine de la Satana.
Și din păcate, un astfel de gând este încurajat de cele mai multe ori chiar de cei care sunt puși în astfel de slujbe, pentru că iată cum continuă pasajul pe care l-ați început dumneavoastră. Hristos a prevăzut că atitudinea de arogare nejustificată a autorității de care au dat dovadă cărturarii și fariseii nu va înceta odată cu împrăștierea iudeilor. El a văzut cu ochi profetici cum autoritatea omenească avea să fie înălțată cu scopul de a stăpâni conștiința, fapt ce a constituit un teribil blestem pentru biserica din toate perioadele istorice. Hristos i-a condamnat puternic pe cărturari și pe farisei și a avertizat pe oameni să nu-i urmeze pe acești conducători orbi, iar cuvintele sale au fost consemnate în Biblie ca un avertisment pentru generațiile următoare. Da, întărește această idee că Biblia e o carte greu accesibilă și atunci doar o elită o poate studia și mai departe o poate explica publicului larg.
Da, din păcate sunt destul de mulți astăzi care în calitatea lor de slujitori ai altarului le spun oamenilor, citim noi
eu.
și vă
da,
lămurim.
Dar pe de altă parte nu e și justificată atitudinea asta. Poate mintea umană care este limitată să înțeleagă Scriptura care este nelimitarea lui Dumnezeu?
Da, sună frumos gândul ăsta, numai că dacă ne uităm în Biblie, observăm că niciodată Dumnezeu n-a păstrat Scriptura doar pentru o elită. Ba, dimpotrivă, cei care au scris Biblia, unii au fost oameni învățați, alții au fost oameni simpli, păstori, oameni cu activități obișnuite și care totuși au fost chemați de Dumnezeu de la activitățile lor obișnuite ca să dea un mesaj din partea lui oamenilor. Din punctul meu de vedere, dacă Biblia nu ar fi de înțeles, ușor de înțeles pentru orice om care vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, atunci ideea de judecată nu și-ar mai avea loc. De ce ne-ar mai judeca Dumnezeu dacă noi n-am putea înțelege voia sa? Dacă Dumnezeu e bun, atunci e bun pentru că El e apropiat de oameni și le vrea binele. Da? Gândiți-vă că am avea o lege a circulației, guvernul ar trimite parlamentului, parlamentul ar vota, dar legea asta ar fi atât de ermetică încât n-ar înțelege decât polițiștii. Ce abuz ar fi atunci? Polițiștii spune, domnule, așa înțeleg, eu sunt autoritatea. Nu, autoritatea nu sunt eu care interpretez. Autoritatea este cel care a dat legea. Eu nu am autoritatea de a spune, da, domne, dar de fapt aici zice că la verde se circulă, da? Eu spun că verde este un fel de roșu, că zic eu care interpretez. Nu. Orice lege trebuie dată în așa fel încât destinatarul final să o poată înțelege într-o manieră obiectivă. Ei, la fel și la Dumnezeu.
Dar cu toate acestea, pentru studiul Scripturii, autoarea spune în acest capitol că este nevoie, pe de o parte, de un efort, da? Deci puterea minții este pusă la lucru, dar pe de altă parte este acea prezență a Duhului Sfânt, acea minune, acele lucruri neexplicabile care se întâmplă atunci când un om simplu, cu o minte limitată, se apropie cu sinceritate de cuvântul lui Dumnezeu și pur și simplu primește o înțelegere de acolo pe care în alt context sau poate din altă carte nu ar înțelege-o.
Da, în limbaj teologic se numește iluminare, da? Vorbim despre revelație, procesul prin care Dumnezeu descoperă voia sa profetului, vorbim despre inspirație, el exprimă revelația lui Dumnezeu în cuvinte și apoi vorbim despre iluminare, ceea ce Duhul lui Dumnezeu face în mintea omului care citește, fiind același Duh care a descoperit adevărul, același Duh care l-a inspirat pe autor să-l scrie și același Duh care îl ajută pe om să înțeleagă. Doar că drumul acesta al adevărului nu este unul atât de complicat încât să nu poată fi înțeles sau pătruns de fiecare dintre noi. Probabil că dacă un medic ar veni și ne-ar explica fiziologia mersului, ni s-ar părea ceva foarte complicat. Dar după ce pleacă el, ne ridicăm de pe scaun și mergem. Chiar dacă nu înțelegem exact tot ce
ne-a spus.
Da, implică lucrurile astea, ne dăm seama că totuși funcționează, mergem. Ei, la fel este și cu Scriptura. Da, poate părea complicat ce am spus. Duhul lui Dumnezeu descoperă unuia, asta scrie, citește alt, înțelege, dar în același timp trebuie să recunoaștem că funcționează atunci când un om cu bună știință deschide Biblia, înțelege. Biblia spune, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască.
Vreau să citesc două pasaje din acest capitol care răspund și mai bine la această întrebare sau la această dilemă pe care unii ar putea să o aibă. Iată ce scrie autoarea. Dificultățile din Scriptură nu se pot rezolva niciodată prin aceleași metode folosite pentru a înțelege problemele filozofice. În studiul Bibliei nu trebuie să pornim cu acea încredere în sine cu care atât de mulți pășesc în cercetările științifice, ci cu o dispoziție de rugăciune, profund conștienți de dependența noastră de Dumnezeu și cu o dorință sinceră de a cunoaște voia sa. Înțelegerea adevărului biblic nu depinde atât de mult de capacitatea intelectuală a celui care studiază, cât de sinceritatea scopului, de dorința arzătoare după neprihănire. Îmi place foarte mult această idee. Repet, înțelegerea adevărului biblic nu depinde atât de mult de capacitatea intelectuală a celui care studiază, cât de sinceritatea scopului, de dorința arzătoare după neprihănire. Deci nu există scuză. Că da, n-am școală, că nu înțeleg, că e prea greu pentru mine. În sinceritatea omului, Dumnezeu îi arată învățătura din Scriptură.
Da, cred că ăsta este cuvântul pe care trebuie să-l accentuăm. Sinceritatea, dorința sinceră de a cunoaște adevărul, onestitatea cu care ne apropiem de text. Și gândiți-vă, cum sună asta? Să te apropii de Dumnezeu cu o inimă prefăcută, de cel care cunoaște inimile, care cunoaște gândurile, adică pe cine păcălești până la urmă? Te păcălești pe tine, nu poți să-L păcălești pe Dumnezeu.
Am găsit un alt pasaj în carte, chiar acum îl reciteam, o să-l spun cu voce tare, și aș vrea să găsim împreună soluția la această situație, la această problemă pe care autoarea o ridică. Iată ce spune ea. Lipsa curajului moral de a nota contra curentului majoritar îi face pe mulți să îi urmeze pe cei cu vaste cunoștințe și să nu cerceteze personal Scriptura, ajungând astfel legați fără speranță de lanțurile erorii. Deși la nivelul rațiunii și al conștiinței sunt convinși că Biblia are dreptate, aceste suflete înșelate nu îndrăznesc să gândească diferit de pastorul sau preotul lor, sacrificându-și astfel propria judecată și interesele veșnice în favoarea necredinței, mândriei și prejudecății altuia.
Aș merge un pic mai departe decât spune autoarea aici și aș vorbi și despre colegii slujitori al lui Dumnezeu din alte confesiuni, care deschid Biblia și înțeleg anumite adevăruri care sunt altfel decât le consideră comunitatea de credință din care ei fac parte și cărora le e teamă să facă pasul după lucrurile pe care le-au înțeles.
Este o presiune foarte mare.
Este o presiune foarte mare și unora dintre noi ne este greu să îi înțelegem pentru că n-am fost în pielea lor. Pe de altă parte, îmi dau seama că aceeași tensiune a fost în mintea tânărului bogat când Iisus i-a zis, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Aceeași presiune a fost în mintea lui Petru când Iisus i-a zis, vino după mine. Aceeași presiune a fost în mintea lui Pavel când Iisus i-a zis, ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Aceeași presiune a fost și asupra lui Moise când Domnul i-a zis du-te.
Și atunci ar putea fi o soluție sau o scuză ideea aceasta, mai bine nu citesc ca să nu știu?
Dacă știu că ceea ce este acolo nu vreau să știu, înseamnă că nu sunt chiar, nu știu dacă m-am exprimat foarte corect, dar dacă știu că ceea ce este acolo
mă va obliga la o schimbare,
da, atunci înseamnă că știu ceva. Că dacă n-aș ști, n-aș zice așa. De obicei, când nu știi, citești. Zice, am văzut și eu despre ce e vorba. Dar când spui, nu vreau să știu pentru că după aia sunt responsabil, ești responsabil pentru că tu ai convingerea că ce e acolo te face responsabil. Din cauza asta, autoarea spune, neștiința nu este o scuză pentru greșeli sau păcat când sunt asigurate toate ocaziile de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Un om călătorește și ajunge la o răscruce de unde pornesc mai multe drumuri și unde se află un indicator care arată încotro duce fiecare drum. Dacă el nu ține cont de indicatoare și pornește pe un drum care îi se pare bun, oricât de sincer ar fi, va descoperi cel mai probabil că se află pe un drum greșit. Eu cred că de multe ori teama asta este în mintea noastră, mai mult decât în realitate.
Și asta vine cumva tocmai din faptul că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu și ne gândim că El va avea niște cerințe sau așteptări absurde din partea noastră. Dar nu este așa, pentru că legea Lui, de care ne-am putea teme, de exemplu, studiind Scriptura, este o lege care ne face să fim liberi, este o lege a dragostei, este o lege care ne împacă până la urmă cu Dumnezeu.
Sau că drumul pe care Dumnezeu ne cheamă să mergem este imposibil de parcurs. Și omul se gândește, dom'le, așa este, uite, scrie în Biblie că trebuie să păzești o zi din șapte, dar eu am o rată la apartament, am o rată la mașină, am niște cheltuieli destul de mari, poate am copii la o școală privată pentru că am un anumit venit și în momentul în care am citit aici că spune că, domne, sâmbăta, și eu mă duc și spun șefului meu, domne, uite, eu de sâmbătă nu mai răspund la telefoane. Sâmbătă, de vineri seara până sâmbătă seara. Și omul zice, păi, dar nu mai răspunzi la telefoane, dar nu te mai sun după aia nici de luni încolo. Și omul se gândește, păi, ce fac cu toate astea? Trebuie să renunț? Ce fac? Îmi vând apartamentul? Îmi vând mașina? Retrag copiii de la școală? Cumva satana aduce în mintea noastră un nor de
îngrijorare,
de teamă, de frică, de angoasă. Dar în momentul în care spui, Doamne, eu sunt mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu, Domnul va purta de grijă, așa cum i-a purtat și lui Moise și cum a purtat tuturor, atunci îți dai seama că ceea ce îți oferă Dumnezeu este extraordinar, cu mult mai mult decât ți-ar fi putut oferi lumea asta vreodată. Gândiți-vă, dacă vreunul dintre noi am fi aflat astăzi de Petru, de Ioan, de Andrei, dacă oamenii aceștia, atunci când Iisus i-a chemat, n-ar fi lăsat totul să meargă după ei. Cine ar fi cunoscut niște pescari anonimi din Galileea celor vremuri, dacă nu ar fi acceptat în ziua aceea când Iisus le-a spus, vină după mine, să lase totul și să plece după el. Chiar și Pavel. Ce am fi știut de el dacă în ziua aceea când Iisus l-a întâlnit pe drumul Damascului, n-ar fi spus, Doamne, ce vrei să fac?
Capitolul merge mai departe. Din păcate, timpul s-a cam terminat, dar aș vrea foarte puțin să atingem și această idee. Foarte pe scurt, vorbește despre scepticism și despre ce facem cu îndoiala și ce facem cu mentalitatea aceasta pe care mai ales tinerii o au, aceea de a pune la îndoială aproape tot ce citesc, aproape tot ce aud din Scriptură și de a încerca cu mintea lor, pe care ei, iată, o consideră la un nivel ridicat, să caute, să, nu știu, să găsească nod în papură la tot ce citesc. Ce facem cu o astfel de atitudine? Sau ce spune capitolul să facem cu o astfel de atitudine?
Biblia spune așa, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Acum, atitudinea asta există în general față de autoritatea, eu știu, anterioară.
Și a părinților,
și a părinților, și a bunicilor, și mai ales în vremea în care trăim, observa cineva pe bună dreptate că diferența între bunici și nepoți este extraordinar de mare. Niciodată în istoria omenirii nu a fost o diferență de mentalitate, de lume, între lumea bunicilor și lumea nepoților, cum este astăzi, da? Bunicii au trăit când au fost copii în niște condiții, nepoții trăiesc într-un alt univers, să zicem așa, da? Și atunci și contestarea asta autorității devine un mod de viață. Dar cei care au curajul să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, își vor da seama că are dreptate. Dar nu poți să faci lucrul ăsta decât testând, Scriptura se înțelege cu mâinile. Pe măsură ce faci ceea ce descoperi în ea, pe măsură aia înțelegi mai mult.
Vreau să citesc un pasaj din acest capitol care pe mine m-a tulburat foarte mult. Chiar și tinerii fără experiență își permit să ridice semne de întrebare cu privire la principiile fundamentale ale creștinismului. Această necredință tinerească, așa superficială cum e, își are influența ei. Mulți sunt determinați astfel să ridiculizeze credința părinților lor și să-i batjocorească pe Duhul Harului. Câte vieți care promiteau să fie o onoare pentru Dumnezeu și o binecuvântare pentru lume n-au fost astfel ruinate de suflul nociv al necredinței. Toți cei care se încred în deciziile înfumurate ale rațiunii umane și care își imaginează că pot explica tainele divine și pot ajunge la adevăr fără ajutorul înțelepciunii lui Dumnezeu sunt prinși în capcana lui Satana. Trăim în cea mai importantă perioadă a istoriei acestei lumi. Destinul oamenilor este gata să fie hotărât. Binele nostru viitor și salvarea altor suflete depind de calea pe care o alegem acum. Avem nevoie de călăuzirea Duhului Adevărului. Acesta este pasajul cu care aș vrea să închei emisiunea de astăzi și așa cum v-ați obișnuit, îl invit și pe pastorul Adrian Neagu să ne spună care este pasajul său preferat din acest capitol.
Am mai multe pasaje, vă spuneam că consider unul dintre cele mai importante capitole din carte, capitolul 37, o să citesc unul dintre ele. Când va veni timpul de probă, se va descoperi cine sunt cei care au făcut din cuvântul lui Dumnezeu regula lor de viață. Vara, nu se observă nicio deosebire între brazi și ceilalți copaci, dar când vine viscolul iernii, brazii rămân neschimbați în timp ce ceilalți copaci își pierd frunzele. Tot astfel, s-ar putea ca acum pretinși și creștini să nu se deosebească de creștini adevărați, dar vine timpul când distinția va fi clară. Să renască opoziția, să domnească din nou fanatismul și intoleranța, să se aprindă persecuția și atunci cei cu inima împărțită și ipocriții se vor clătina și vor renunța la credință. Dar creștinul adevărat va sta tare ca o stâncă. Credința lui va fi mai puternică, speranța lui va fi mai strălucitoare decât în zilele de prosperitate.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați transmis din carte și sper eu ca să-i fi motivat pe cei care ne-au urmărit să citească și ei înșiși acest capitol și mai mult decât atât să se îndrepte cu și mai multă încredere spre Scriptură, care este apărarea noastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și ca de fiecare dată la finalul emisiunii vă îndemn să rămâneți de partea binelui.